godina shawaa baha aanaa booseet keessatti sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa oromoo irratti dhukaasa banameen namni tokko ajjeefame sadii madahuunsaa himame bulchiinsi aanaa gamasaan rakkoon kun kan uumame waajjira abaa'oo seeraan ala banamaa ture irratti jedha muktaar jamaaltu gabaase
sanbata xiqqaa darbe godina shawaa baha aanaa booseet magaalaa warjii jedhamutti namoota waajjira adda bilisummaa oromoo banuudhaaf sagantaa sanirra turan irratti dhukaasni banameetiniin lubbuun namaallee darbuu kan dubbatamaatiniin jiru sagantaa kanaaf jiilli adda bilisummaa oromoo magaalaa finfinnee irraallee gamasitti imaluu jiraattonni naannichaa kan raadiyoo sagalee ameerikaatitti himan yoo ta'u akkuma isaan simatamanii magaalaa seenanii waajjira eebbisuudhaaf alaabaa baasuu eegalaniin dhukaasni kun eegalame jedhu namni sababa nageenyaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Achirratti yeruma hoogganni dhaabaa achi ga'ee waajjira sana saaquudhaaf alaabaa hoogganaan akka baafamu godhamuudhaaf makiina irraa isaan bu'an waraanni mootummaa dhufee dhukaasa bane jechuudha.
Dhukaasa kana kan banu eenyuuti?
Humna waraanaa kan mootummaati warra waraana biyyaatii fi warra humna waraanaa humna addaa jedhanii warri uffata addaa kan uffatan wayii jiru isaan wajjin wal keessa jiru isaantu dhufee dhukaasa bane uummata irratti.
Dhukaasa kanaan immoo miidhaan dhaqqabe maali?
Miidhaan geegaa namni sana booda walirratti kukkufee uummanni dallaa gara duubatti wadhiibee akkasitti dallaa duuban yaa'e sana booddee haalli sun dhukaasni sun deemaa ifa turee booda namni tokko naannoo sanitti lubbuun isaa darbee jira. Kan lubbuun isaa darbee nama warqufu jiraa jedhamu. Namoonni immoo kan madaan jiru gammadaa nama jedhamudha. Achitti waajjira sanatti gaafatamaa ture kan rukutame tokko isa.
Nama dhukaasa kanaan ajjeefame jedhamu dargaggoo warqufu jira raadiyoon sagalee Ameerikaa. Maatii isaa dubbisee jira haati warquu aaddee guddee shuumii mucaan isaanii kan hammeennaa fi badii tokko irratti illee hirmaatee hin beekne garuu balleessaa malee akka baheen irraa hafe jedhu.
Daanti akka kacalabbee sumate hattoo sumate baalagee sumate ati abo'o shaneedha jaanii ari'anii baleetti na jala asasanii too waraanni wayyaanii na jala miidhaarraan gahe duuti isaa ka qidaamee du'eeti kaleechi ka hawaasti isaa gaggeeffame. Lubbuun isaa aduu guyyaa torbaa baheeti. Kaleecha ka aduu guyyaa saddeeti awwaalchi isaa gaggeeffame. Qaama isaa ka sammuu isaati ka rasaasa waraananii too sammuu isaa dhoosan.
Rakkoo uumame kanaan wal qabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanaa Booseet gaafateetiin hin jira. Bulchaan bulchiinsa aanaa Booseet obbo Caalchisaa Magarsaa dhuguma rakkoon uumamu sababni rakkoo kanaallee kan ture waajjira adda bilisummaa Oromoo hayyama malee naannichatti banamaatiin turee fi rakkoo nageenyaa naannoo san keessa jirutu wal make jedhan.
Eebba mana abo'o eebbisiisuudhaaf ture dhimma san otoo marii naannoodhaan qaama nageenyaa waliin gaggeessin akkasumatti dhoksaan naannoo sanitti nama waamani qaamni nageenyaa abbaan mana kana eebbisiisu kan hoogganu eenyu gaafa jedhamu qaamni hoogganu hin dhabame. Kanaan booda xiqqoo naannoo nageenya naannoo sanii qabachiisuu gaafa itti deeman xiqqoo walitti bu'iinsi dhufe. Kana malee rakkoon wantis bal'aan jiru walitti bu'iinsa kaasu.
Walitti bu'iinsa saniin namarratti illee miidhaan akka gahe kaasu. Maal ture miidhaan gahe?
Miidhaan gahe mana jidduutti rukuchaan waan tokko ture namni rukutamee jira kan fakkaata.
Nama lubbuun darbe jechuudha.
Namni lubbuun darbe jira. Rukuchaan tokko tokkoof kan rasaasan rukutamee jiru waan ta'eef.
Rasaasa kana maaltu dhukaase? Qaama nageenyaati moo qaama biraati? Maal irraa dhukaa'e?
Qaamni nageenyaa dhukaasne. Qaamni nageenyaa dura kan qaamni nageenyaa rakkoo dhukaasa baname kan tasgabbeessuudhaaf gidduu seenanii isa tasgabbeessan malee qaama nageenyaatti dhukaasa.
Garuu warri naannoo san ture qaama nageenyaatu dhufee dhukaasa banee akkasumatti ammoo namoota waltajjii sanii eebba irratti hirmaatan keessaallee miidhaan irra dhaqqabee jira jedhan waltajjii sanirra ture namni lubbuunsaa darbeellee akka jirudha kan kaafamu. Qaamni dhukaasa jettan kun eenyu ta'a jechaadha?
Isaan beeknu qaamni nageenyaa addaan baasaa jira. Warra rakkoo uumisan qaamni nageenyaa amma naannoo sanitti ture addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana bane hin beekamu.
Akkuma beekamu adda bilisummaa Oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoo illee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jiruudha. Garuu immoo waajjira isaa banuudhaaf isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachise?
dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo suni rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatitti uumamaa ture waan ta'eef rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sanatti mootummaatitti tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru ibsuudhaaf malee dirqamni akkasiis hin jiru.
Jila Adda Bilisummaa Oromoo gama Boosatitti sirna kanaaf imale kan hoogganaatiin turan miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana durseetiin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu keebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaan dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii. Simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma ture waraana isin agarree jaallu yeroo sanatti uummatis waa harkaan qabu namni nuyi neessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nu jeenu gaafatas hin jirugaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humnitti isaa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa. Walitti walqindeessuudhaan egaa dhukaasa hundumtan irratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashartisanii egaa namichi hedduutu rukutamee kadduu eessiraa gaafa mataa eessiraa jechuudha kanan nu mudate. Walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kan mootuun taanee egaa rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatti illee achitti qabamee jira. Egaan immoo warraamne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ana ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti anayyuu lubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniinsaa kanaan wal qabateetiniin nun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiruu ture kan isaan kaasanii maal immoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti.
Ilaa akka ta'e Adda Bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyoolessaa irraa ayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Garuu immoo. Bakka deemutti karaa nageenyaatiin isa kan nu eeganii fi tuunsa adda addaa kan nu godhanii fi walhubannaa gaarii aan akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaatti iyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna qalaadhaan ni beeksifna turre bakka hundaattuu inni kunis kanuma godhamee jechuudha. Otoo hin dhaqin dura guyyaa murtaa'aa turaa jiru kun hin banamin guyyaa murtaa'aa dura xalaan sirnaa barreeffamee Adda Bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi. Waan karaa keessa nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadha jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa naa ibsaniiru. Lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu. Sadaffaa warruma kan sana bulchu qabalee sana bulchuttillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaa illee naa ibsaniiru jechuudha. Xalaa kana eega fuudhanii hin ta'u immoo jedhanii wanti isaan deebi deebisaniif hin jiru jechuudha. Afaaninis ta'e barruun barreessanii waan isin jettan kun hin ta'u yookaan immoo yeroo biraatti dabarfadha. Wamtu dubbatame tokko hin jiru jechuudha.
Balaa qabe kanaan namni du'e dargaggoo Warquu Fojora guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaa isaa kan raawwate yoo ta'u namoonni sadeen madaa'anillee yaalarra akka jiran odeeffanneerra. Adda Bilisummaa Oromoo dhiheenna kana godinoota garaagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan nurratti gaggeeffamaatiin jira jedhee ibsa baaseen himachuun isaanii yaadatama.
Muktaar Jamaaliin gabaasa Adaamaarraa nu ergeef ni galateeffanna.